Dobro vam večer, poštovani slušaoci. Ja sam Sabina Čabravdić i vaš sam domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovaj ponedjeljak, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Nikada neće odustati od politike pomirenja, kazao Josipović u Sarajevu. U Beogradu počelo suđenje za pranje novca grupi Darka Šarića. Egipatski vojni vrh pozvao na prekid štrajkova, iranska policija rastjeruje prosvjednike u Teheranu, Kina pretekla Japan i postala druga najveća ekonomija u svijetu. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, govorimo o rastućoj krizi vlasti u Srbiji, o etničkim sukobima u Makedoniji, te o Slobodanu Pejoviću, čovjeku kojeg zbog svjedočenja o zločinu baš i ne vole u Crnoj Gori, ali ga zato za hrabrost nagrađuju stranci. O svemu detaljnije nakon pregleda najnovijih događaja. Pred mikrofonom Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Srbije Mirko Cvetković saopćio je danas da je pokrenuo postupak za razrješenje s dužnosti ministra ekonomije Mlađana Dinkića i državnog tajnika u Ministarstvu financija Slobodana Ilića. Evo kako je to Cvetković obrazložio.
Vlada, da bi u 2011. godini izvela sve promjene koje građani od nje očekuju, mora da funkcioniše kao jedinstven tim, a ne kao slobodna asocijacija važnih ili manje važnih ministara. Biti ministar u vladi ne sme da bude sredstvo lične promocije, već treba da znači odgovornost za uspjeh cele vlade.
Dinkić i Ilić članovi su G17+, oni upravo održavaju konferenciju za novinare, naš reporter javit će se nešto kasnije. A hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio je u Sarajevu kako je budućnost država u regiji potrebno graditi na povjerenju i razumijevanju. Govoreći na svečanosti dodjele nagrade Sloboda Sarajevskog međunarodnog centra za mir, kojemu je pripalo upravo zbog njegovog zalaganja za jačanje povjerenja i suradnje u susjedstvu, hrvatski predsjednik je kazao kako nikada neće odustati od politike pomirenja koju je i do sada zagovarao.
Treba nam da ponovo počnemo vjerovati jedni drugima, da se oslobodimo straha i predrasuda, da ne dopustimo da nam memorija ukrade budućnost. Prošlost ne možemo promijeniti, možemo je samo razumjeti. Mi smo male zemlje, mali narodi. Ulazimo u velike, jake asocijacije slobodnih evropskih naroda. Hrvatska vrlo brzo, nadam se i Bosna i Hercegovina, što prije. U tim asocijacijama moramo sačuvati svoj identitet, svoju različitost i svoju slobodu. Za mene je veliki dio identiteta moje zemlje i naše susjedstvo. Način na koji smo utjecali jedni na druge, običaji, odnose, prijateljstva, naše obitelji. Solidarnost mora biti jedan od temeljnih načela naših odnosa.
Ivo Josipović danas u Sarajevu. Policijskom inspektoru u mirovini Slobodanu Pejoviću uručena je danas u Podgorici internacionalna nagrada Kurt Hari za 2010. za uporno svjedočenje o deportaciji bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore snagama bosanskih Srba 1992. godine. Grad Dubrovnik neće dopustiti održavanje Skupštine pravoslavlja u prostorijama o kojima upravlja grad, odnosno njegove institucije, stoji u službenom priopćenju Ureda gradonačelnika Dubrovnika. Na ime povod za ovakav stav najava je organizatora kako bi se večeras na Skupštini pravoslavlja mogao pojaviti mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije Radović. Grad Dubrovnik protivi se najavljenom dolasku srpskog patrijarha, mitropolita za kojeg upozoravaju da mu je djelovanje obilježeno ekstremističkim i nacionalističkim stavovima koji su suprotnosti sa kršćanskom etikom, te da je poticao sukobe koji su doveli do krvoprolića i ratnih zločina. Suđenje grupi Darka Šarića po optužnici za pranje najmanje 20 milijuna eura zarađenih švercom kokaina počelo je danas čitanjem optužnice pred specijalnim sudom u Beogradu. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević sastati će se 17. februara u Bijeljini sa tužiocima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a jedna od tema razgovora bit će i slučaj hrvatskog veterana Tihomira Purde, rečeno je danas u srpskom tužilaštvu. Suđenje bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i najteže ratne zločine, nastavljeno je u Haškom sudu svjedočenjem Sanije Dževlan, žrtve ranjavanja koju je Haško tužilaštvo dovelo kako bi prikazalo snajpersko djelovanje po sarajevskim civilima.
Prema njezinim opažanjima, gađana je iz pravoslavne crkve ili iz grada naselja Dobrinja 4. koje su bile pod kontrolom Vojske Republike Srpske.
Pa još uvijek je bio dan, jer po mraku se ne bi moglo voziti. Znači se moglo kretati jer nije bilo struje i još uvijek je bio vidljivo.
Kako bi prikazao da svjedokinja nije namjerno gađena, već da se radilo o slučajnom pogotku, optuženi Karadžić je pokušao prikazati da je spornog dana bila loša vidljivost. Uz to je pokušao ukazati kako je u blizini gdje je svjedokinja pogođena bila linija razdvajanja, pa je time i mogućnost da je stradala od unakrsne vatre bila veća. Optuženi je pročitao neke izvještaje UNPROFOR-a o ratnim aktivnostima spornog 6. siječnja 1994. godine unatoč primirju. Pomoću njih je pokušao objasniti da je svjedokinja možda pogođena zbog oružanih aktivnosti armije BiH. Kao sljedeći svjedok haške optužbe iskaz je dao Tihomir Glavaš, bivši načelnik Srpske stanice javne sigurnosti u Hadžićima. Kao insajder, Glavaš je objasnio djelovanje kriznog štaba te opisao događaje koji su prethodili privođenju građana nesrpske nacionalnosti te ratnim operacijama. Njegovim svjedočenjem tužiteljstvo se počelo baviti optužbama za genocid u više BiH općina, odnosno etničkim čišćenjem koje je krenulo prema optužnici 1992. godine direktivom optuženog Karadžića. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Na početku ovog bloka vijesti javili smo da je premijer Srbije Mirko Cvjetković pokrenuo postupak za razrješenje s dužnosti ministra ekonomije i potpredsjednika srpske vlade Mlađana Dinkića i državnog tajnika u Ministarstvu financija. Stranka je imala konferenciju za novinare. Odakle nam se javlja kolega Glavonjić. Zorane, dobro večer.
Dobro večer, vladajuća koalicija u Srbiji opstaje, dakle na vlasti Mlađan Dinkić, ministar ekonomije u vladi Srbije, upravo je izjavio da prihvata odluku premijera Mirka Cvetkovića da bude smenjen sa ministarskog mesta, ali je rekao da će njegova stranka G17 plus ostati u vladi Srbije, što znači da koalicija opstaje i da neće biti novih izbora. Dinkić je rekao da će na prvoj sljedećoj sednici stranke G17 plus odrediti novog ministra ekonomije. Ovaj potez, rekao je Dinkić, njegova partija učinila je jer ne želi da ruši vladu i želi stabilnost u državi. Ja na kraju da kažem da je Verica Kalanović, ministarka iz stranke G17 plus, podnela ostavku, kako je rekla, iz ličnih razloga, ali će i umjesto nje i stranke G17 plus u narednom periodu biti određen novi ministar.
Politička kriza u Srbiji bit će i naša tema dana.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Afganistanska policija je saopćila da su dvojica bombaša samoubojica se raznijela u jednom hotelskom kompleksu i prodajnom centru u Kabulu, policijski zapovjednik u glavnom gradu Afganistana.
Bila su dva sada. Bombaši samoubice pokušali su da uđu u trgovački centar. Snage bezbjednosti pucale su i ubile jednog, drugi je međutim detonirao eksploziv. Dvojica bombaša poginuli su, a dvoje drugih ljudi je ranjeno. Situacija se sada stabilizuje.
Vrhovno vojno vijeće Egipta pozvalo je danas lidere sindikata i uposlene u javnim službama da prekinu štrajkove. Širom Egipta i danas se prosvjedovalo, a radnici uglavnom traže veće plaće. Vojska je jučer suspendirala ustav i raspustila parlament i izjavili su da će rukovoditi zemljom idućih 6 mjeseci, odnosno do parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Pristaše i protivnici jemenskog predsjednika Ali Abdullaha Saleha sukobili su se danas u gradu Taizu, južno od glavnog grada Sane. Prema izjavama svjedoka, policija je sukob pokušala spriječiti pucnjevima u zrak, no u tome nije uspjela. Iranske snage sigurnosti suzavcem su pokušale spriječiti okupljanje prosvjednika u Teheranu u znak solidarnosti sa građanima Egipta i Tunisa. Prosvjedi se održavaju i u drugim iranskim gradovima. Prethodno je policija blokirala pristup kući opozicijskog lidera Mir Huseina Musavija i prekinula telefonske veze sa njegovim domom. Turski predsjednik Abdullah Gul, koji se nalazi u trodnevnom posjetu Iranu, danas je istaknuo.
Ne izdvajajući nijednu određenu državu, mislim da moramo imati na umu stvarno stanje stvari. Moramo uzimati obzir zahtjeve naroda i provoditi političke i ekonomske reforme.
Šefica evropske diplomacije Catherine Ashton stigla je u Tunis da bi pružila podršku u procesu tranzicije u toj zemlji, ali i kako bi razgovarala o načinu zaustavljanja priliva tuniskih ilegalnih imigranata u Europu. Proteklih dana na otočić Lampedusu stiglo je oko 5000 ilegalnih imigranata iz Sjeverne Afrike, većina ih je iz Tunisa. Rim je jučer proglasio izvanredno stanje zbog humanitarne krize i zatražio hitnu intervenciju Europske unije. Pomoćnica suca koji u decembru u Moskvi osudio ruskog tajkuna Mihaela Hodorkovskog izjavila je da je Viktor Danilkin, sudac, zapravo i nije napisao presudu kojim se Hodorkovskom produžava zatvor do 2017. Natalija Vasileva, koja je i glasnogovornica suda.
Moje podozrenje osnovuje se na tom što...
Moje sumnje zasnovane su na onome što sam čula po sudskim hodnicima. Ljudi su govorili da je ta presuda napisana u Moskovskom gradskom sudu, da je to urađeno na brzinu i da Danilkin nije imao ništa s tim. Sigurna sam u to. Riječ je o samom kraju presude, odnosno o broju godina na koje je Hodorkovski osuđen. A ta odluka donesena je praktično dok se čitala presuda.
Viktor Danilkin odmah je demantirao njene izjave. Peking je pretekao Tokio i sada je Kina druga po veličini svjetska ekonomija. Prema podacima iz Tokija, japanska ekonomija na kraju 2010. bila vrijedna 5000 milijardi dolara, a kineska čak 5,8 tisuća milijardi dolara. I pri kraju ovoga pregleda još jednom podsjećamo na važnije vijesti 14. februara. Nikada neću odustati od politike pomirenja, kazao Josipović u Sarajevu. U Beogradu počelo suđenje grupi Darka Šarića za pranje novca. Egipatski vojni vrh pozvao na prekid štrajkova. Iranska policija rastjeruje prosvjednike u Teheranu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Mirjana, u svijestima čučate i pred sam kraj slijede naše teme dana. Premijer Srbije Mirko Cvetković pokrenuo je postupak za razrješenje ministra ekonomije Mlađana Dinkića, inače lidera druge po veličini vladajuće stranke G17+. Sve vrijeme svog mandata Cvetkovića se doživljavalo kao Tadićevu marionetu. Nerijetko se pričali vicevi da ni njegova familija ne zna da je on predsjednik vlade. Tako se i odstranjivanje Dinkića tumači kao ispunjavanje naloga predsjednika države. Ovaj potez presjeca višesedmičnu krizu vlasti, jer kako ste to čuli i u vijestima, Mlađan Dinkić prihvatio je zahtjev da ode, a G17+ da ostane u kabinetu. Miloš Teodorović u temi koja slijedi najprije prenosi premijerovu odluku koja je bila tajnom sve do pojavljivanja pred novinarima.
Danas sam donio odluku da pokrenem postupak razrješenja potpredsjednika vlade Mlađana Dinkića. Također danas sam odluku da pokrenem i postupak razrješenja Slobodana Ilića, državnog sekretara u Ministarstvu financija.
Upravo je nedavni spor Dinkića i Ilića oko investicija koje je slovenačko Gorenje prebacilo iz Valjeva u Zaječar otvorilo rasprave, optužbe i prepucavanja unutar vladajuće koalicije. Korak po korak Dinkić je zatražio smenu premijera, navodeći da on ne odlučuje u Srbiji, nego da to čini predsjednik Boris Tadić. Neočekivano premijer koji važi za neodlučnog i neharizmatičnog, izašao je pred novinare i presekao.
Vlada, da bi u 2011. godini izvela sve promjene koje građani od nje očekuju, mora da funkcioniše kao jedinstven tim, a ne kao slobodna asocijacija važnih ili manje važnih ministara. Biti ministar u vladi ne smije da bude sredstvo lične promocije, već treba da znači odgovornost za uspjeh cele vlade. Ministar i svaki član vlade mora da bude odgovoran za sve što izgovori. Pa ja lično, kao predsjednik vlade, za ove tri godine sam se mnogo puta uzdržao da odgovorim tamo gdje sam kao čovjek zato osjećao potrebu iz razloga što sam se smatrao delom tima.
Znači li to i kraj koalicije formirane jula 2008.
Ja sam odluku donio sa čvrstim ubeđenjem da je ono u interesu građana Srbije i ne očekujem da bi ona trebala da dovede do pada koalicije.
Prva reakcija na Cvetkovićev potez u opoziciji bio je poziv na izbore. Liberali Čedomira Jovanovića pozvali su i predsjednika Tadića da, ako ima neki plan, da ga saopšti javnosti. Kriza vlade događa se u trenutku u kom i naprednjaci Tomislava Nikolića, vodeći u opoziciji, inače traže izlazak na birališta.
Ako postoje sukobi u vladi, zna se kako se rešavaju. Ne mogu da traju da postoje sukobi koji će ucenama nekih partnera da se smire, da se prolongira period za održavanje izbora. Ako imate potpredsjednike vlade koji optužuju predsjednika da je nesposoban i da se ni za što ne pita kakva je to vlada, može li ta vlada da ostane?
Potpredsjednik vlade Srbije i lider SPS-a drugog stuba vladajuće koalicije Ivica Dačić rekao je da je pokretanje postupka za razrješenje Mlađana Dinkića logična posljedica sukoba koalicijonih partnera, ali da ostaje pitanje da li će biti formirana nova parlamentarna većina ili će biti raspisani izbori. On se u svakom slučaju, kako je rekao, zalaže za stabilizaciju sistema.
To naravno ne znači da izbora ne treba da bude i da treba da se plašimo izbora, samo treba da shvatimo da i kad je u pitanju uređene države i kad su u pitanju situacije kad vlada nema većinu u svakom trenutku, imaju razrađen mehanizam kako država funkcioniše u tom periodu. Zato očekujem da naredni dani, za razliku od prethodnih dana, budu možda i prostor za neke dalje razgovore, dogovore, a dogovor je i da ima i da nema većine.
Da je premijerova odluka verovatno bila nepoznanica za druge članice koalicije, da se naslutiti po tome što je ministar rada Rasim Ljajić u ponedjeljak ujutro objašnjavao da prisustvujemo reprizi onih događaja koji su se mogli vidjeti ranije. Ljajić ni pomenuo nije mogućnost otkaza za Dinkića.
Ja sam jednom prolazio kroz sve ovo i ova situacija me neodoljivo podsjeća na situaciju sa demokratskom opozicijom Srbije, odnosno DOS-om 2003. Gotovo slična situacija kada imate brojnu koaliciju i kada se približavaju izbori. Mi se nalazimo u predizbornoj godini gde svaka stranka potpuno legitimno želi da se što bolje pozicionira, kad je status svake stranke prilično neizvestan.
Prvaci u takvim akcijama bili su G17+. Reč je o partiji čije su kampanje od 2000. godine do danas za posljedicu imale pad dve vlade, dok je bivši premijer Koštunica zbog neslaganja bio prisiljen da 2008. raspiše vanredne izbore. Danas, kaže direktor agencije Ipsos Strategic Marketing Srđan Bogosaljević, teško je proceniti čemu se javnost više nada, opstanku vlade ili izborima.
Imamo veliki broj nezadovoljnih radom vlade ili nezadovoljnih pravcem koje Srbije ide. To je preko 60%. S druge strane imamo negde ispod 50% ljudi koji kažu rešenje su novi izbori. I onda konačno, onda kad ih pitate dobro da li biste vi izašli na izbore, onda dobijete da svega jedna trećina kaže ja bih sad izašao na izbore. Dakle, oni prosto nisu sad sigurni da bi znali za koga da glasaju. Naprosto su nezadovoljni svim i svačim.
Vodeće stranke su se tako našle u sferi visoke neizvesnosti. Koliko je bila neizvesna kampanja koju je Dinkić otvorio protiv premijera, toliko je neizvestan i efekat odgovora po kratkom postupku na koji se odlučio Cvetković, odnosno njegova demokratska stranka, odnosno predsjednik Tadić. Nejasno je samo da li su demokrate nasile na Dinkićeve provokacije ili je zapravo na pomolu formiranje nove parlamentarne do izborne većine. Analitičar Centra za slobodne izbore i demokratiju Zoran Lučić upravo zato odbija prognoze uz objašnjenje da svi elementi trenutne političke igre prosto nisu poznati.
Iza toga nešto stoji, neko ima informacije, neko zna o čemu je reč, neko zna šta se... Meni se to čini krajnje iracionalno, nerazumno. Dakle, reći ja dajem otkaz ministru koji je lider stranke, očekivati da ljudi iz stranke ostanu u vladi, meni se to čini krajnje nerazumno. Tu postoji neka tajna igra koja je meni nepoznata. Mi možemo samo da nagađamo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ključnom svjedoku deportacije bosanskih izbjeglica iz Crne Gore Slobodanu Pejoviću dodijeljena je nagrada koja nosi ime Kurta Hareza, Njemca koji je u vrijeme nacizma pružao utočište Židovima i drugima koje je proganjao Hitlerov režim. Pejoviću, koji već 18 godina svjedoči o zločinu crnogorskih vlasti koje su 1992. godine Karadžićevim snagama isporučile bosansko-hercegovačke izbjeglice, nagradu je u Podgorici uručio Uwe Kitzinger iz Centra za evropske studije u Harvardu, zabilježio Srđan Janković.
Tokom proteklog vijeka, tokom ratova i tragedija, pa tako i tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije uvijek je bilo ljudi koji su odbili da izdaju svoju moralnu svijest, odbili da prestanu da budu ljudska bića. Prije i tokom Drugog svjetskog rata to je bio Kurt Harris koji je spašavao Jevreje, a tokom 90. godina to je bio Slobodan Pejović, crnogorski policajac koji nije spašavao samo izbjeglice, već spašavao i ljude koji su pripadali ugroženim nacionalnim zajednicama, saopštio je Uwe Kitzinger, član Harvardovog instituta za evropske studije, koji je uporedio humano djelo jednog Njemca, Kurta Harrisa, po čijem imenu Slobodan Pejović dobija nagradu.
One was German and one was Montenegrin.
Dakle, jedan od njih je bio Njemac, a drugi je Crnogorac. Drugi je djelovao kao prvo kao humani policajac koji se pridržava međunarodnih zakona o ljudskim pravima, a potom kao čestiti građanin javnog duha koji je svjedočio doslovno sam praktično, evo već 18 godina o onome što se tek sada pristaje kao istorijska istina. On je bio jedan od rijetkih koji nije jednostavno mogao da bude učutkan, niti kupljen, niti zastrašen.
Podsjetimo, u maju 92. godine crnogorska vlast je deportovala u Republiku Srpsku oko 150 bosanskih izbjeglica, koji su početkom rata potražili utočište u Crnoj Gori. Od tog broja 83 ljudi se nikada nije vratilo svojim porodicama, već su likvidirani u improvizovanim logorima na području Foče, Srebrenice i Sokoca. Slobodan Pejović, koji je tada bio policijski inspektor u Herceg Novom, tada se usprotivio lovu na izbjeglice i u tom slučaju kao insajder jedini govorio u javnosti sve do danas, kada je svjedočio na suđenju optuženim pripadnicima policije i državne bezbjednosti za deportaciju. Uwe Kitzinger je u svom govoru pomenuo i druge slučajeve u kojima je Slobodan Pejović postupio humano i spasio nekoliko osoba kojima je prijetila opasnost zato što su druge nacije ili vjere.
18, praktično 19 godina nakon tih događanja, Slobodan Pejović je ostao ustran svjedok zločinačkih politika tog vremena kada su drugi koji su učestvovali u tim izručenjima poricali da se to ikad desilo, ili oni koji nisu učestvovali jednostavno nisu bili spremni da svjedoče. Znači, on je praktično jedini koji je svih 18 godina bio spreman da govori istinu. Uprkos stalnim uznemiravanjima, čak pokušajima i prijetnjama ubistva i klevetama, Slobodan Pejović je odbio da se sakrije u neku sigurnu kuću na tajnoj adresi.
Profesor Milan Popović je ocijenio da se iz sudbina Kurta Harrisa i Slobodana Pejovića vidi da postoje univerzalne ljudske vrijednosti koje prevazilaze lokalne ograničenosti i upozorio na pokušaj blaćenja Slobodana Pejovića.
U jedan od najmračnijih recidiva spada i ono što Slobodan Pejović posebno zadnjih godina doživljava i dalje u Crnoj Gori. Produženi fizički progon i pokušaj moralne likvidacije, odnosno blaćenja, u kojima učešće uzimaju čak i neki ljudi za koje to nismo nikada ni u snu mogli pomisliti da će raditi.
Primajući nagradu, Slobodan Pejović je na skupu u organizaciji nedjeljnika Monitor, na kojem je prisustvovao dio intelektualne i političke javnosti, rekao da spriječavanje i spašavanje žrtve predstavlja najljudskiji čin, ali da se u slučaju deportacije to nije dogodilo.
Visoko sam počastvan ovim priznanjem koji nosi ime velikog čovjeka Kurt Harriesa, borca protiv nacizma, i duboko zahvalan na časti koja mi je ukazana. U istoj mjeri sam zahvalan i svima vama koji ste mi bili podrška i potpora i ulivali mi vjeru i pružali ohrabrenje svih ovih dugih godina.
Na najavu današnjeg dodjeljivanja nagrade Kurt Harris reagovalo je Udruženje porodica deportovanih bosansko-hercegovačkih građana, koje posljednjih mjeseci dovodi u sumnju ulogu Slobodana Pejovića u procesu deportacije. Predsjednica Udruženja porodica deportovanih Bošnjaka Jasenka Perović najoštrije je osudila dodjeljivanje nagrade Kurt Harris Slobodanu Pejoviću, koga smatra, citiram, učesnikom ratnog zločina nad našim najdražim, kraj citata. Ona je ponovila da će to udruženje u Sarajevu podnijeti tužbu protiv Slobodana Pejovića za učešće u ovom zločinu, jer kako tvrdi, za to imaju sasvim dovoljno dokaza i svjedoka. Podsjetimo, Pejović je dobitnik nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost, plakete Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike i Nacionalnog savjeta Bošnjaka Crne Gore, a zbog svjedočenja u slučaju deportacije godinama je u Crnoj Gori izložen fizičkim napadima i raznim vrstama pritisaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Najmanje 7 osoba je povrijeđeno juče u sukobima između Makedonaca i Albanaca na staroj skopskoj tvrđavi Kale zbog izgradnje muzeja crkve na prostoru tog objekta. Jesu li međuetnički sukobi ponovno uzdrmali Makedoniju, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Narušavanje međuetničkih odnosa uz pomoć igranja na nacionalnu kartu je scenario koje najlakše može zapaliti javnost i naterati građane da zaborave prazan stomak. Ovako deo analitičara komentarišu incident koji se dogodio u Skoplju, u kome je 8 ljudi lakše povređeno. A sve je počelo pre nekoliko dana sa informacijom da se u blizini tvrđave Kale gradi pravoslavna crkva, za koju su albanske partije i nevladine organizacije tvrdili da će izazvati dileme i uznemirenost građana. Izet Međiti, gradonačelnik opštine Čair, gde se taj objekt nalazi, zatražio je hitnu obustavu radova. Direktor Uprave za zaštitu kulturnog nasljeđa Pasko Kuzman je izjavio da će taj objekt biti muzej na mestu gde je u 13. i 14. veku bila crkva. U njemu bi bili izloženi svi arheološki nalazi i artefakti koji će biti pronađeni na toj lokaciji. On je objavio da će privremeno zaustaviti sve aktivnosti da bi se razjasnile sve dileme u vezi ovog objekta. Ipak nekoliko dana zatim, grupa ljudi albanske nacionalnosti, među kojima je bio i gradonačelnik Međiti, kao i nekoliko poslanika i ministara iz Demokratske unije za integraciju, koalicionog partnera u vladi, oko ponoći su oštetili objekt, sa obrazloženjem da se na njemu krišom radilo noću i pored obećanja Paska Kuzmana. Kulminacija se dogodila juče popodne, kada su se sukobile dve grupe, pri čemu je bilo povređenih građana i policajaca. Politički analitičar Hisan Ramadani kaže da čitava ova situacija ide u korist političara i dizanja partijskih rejtinga. Ovi incidenti će pomoći vladajućoj koaliciji između VMRO DPMNA i Demokratske unije za integraciju DUI da pokaže da su prinuđeni da idu na prevremene izbore. Eventualno ako dođe do izbora, da razlog za to ne bude zahtev opozicije, već to što DUI nije htjela da ostane u vladi. On kaže da u situaciji kada građani imaju mnogo veće ekonomske probleme, sa ovakvim scenarijima lako se prikrivaju ti problemi. Univerzitetski profesor Mirjana Maleska ističe da u multietničkoj državi ne treba graditi objekte koji će iritirati građane.
Kako možat luje koji sedat vo vlasta, kako koalicioni partneri...
Kako mogu ljudi koji sede u vladi kao koalicioni partneri da se ne dogovore o ovakvim stvarima? Ovo nisu najkompliciranije stvari na svetu, šta ćemo graditi kod tvrđave? Kako je to moguće? Koalicija podrazumeva zajedničke odluke i odgovornost oko tih odluka. Maleska kaže da treba osuditi i učešće funkcionera u demonstracijama, a vladajuće političke partije su u zajedničkom saopštenju poručile da ovakve osjetljive stvari trebaju i moraju se rešiti otvorenim političkim dijalogom i u institucijama sistema. Opozicija traži ostavke i odgovornost ministarke unutrašnjih poslova Gordana Jankulovske i njenog zamenika Dževada Bučija. I međunarodni predstavnici u Makedoniji su pozvali na smirivanje strasti i rešavanje problema u institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije možete čuti da je Bosna i Hercegovina samo prošle godine uvezla lošeg zaleđenog mesa u vrijednosti od 45 miliona eura.
Trgovački lobiji uvoze u Bosnu i Hercegovinu staro meso jer je ono mnogo jeftinije na svjetskom tržištu, smatra sekretar Udruženja poljoprivrednika BiH Sead Jeleć.
Moraju se oslobađati sladnjače za nove kontingente svježijeg mesa i ono se može uvijek naći na svjetskoj pijaci po vrlo niskim cijenama, tako da recimo kobasičari ili koji prave suđuku mogu da ugrade meso koje kupu možda za marku i po i dvije marke.
Hoćete li znati kako je moguće da se u državu Bosnu može uvesti meso, blago rečeno sumnjive kvalitete? Ostanite na našim talasima. Priču naravno možete pročitati i na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sad je već vrijeme za najavljene vijesti. U studiju je ponovo Mirjana Rakela.
Dinkić odlazi sa mjesta potpredsjednika srpske vlade, ali G17 plus ostaje u vladi. Nikada neće odustati od politike pomirenja, kazao Josipović u Sarajevu. U Beogradu počelo suđenje grupi Darka Šarića za pranje novca. Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore zatražilo istragu protiv petorice u petak uhapšenih zbog primanja i davanja mita. Egipatski vojni vrh pozvao na prekid štrajkova. Iranska policija rastjeruje prosvjednike u Teheranu. Šefica evropske diplomacije Catherine Ashton stigla u Tunis da bi pružila podršku procesu tranzicije u toj zemlji, ali i da razgovara o načinu zaustavljanja priliva tuniskih ilegalnih imigranata u Europu. Kina pretekla Japan i postala druga najveća ekonomija u svijetu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane, u Pragu su s vama bile i Svjetlana Petrović i Sabina Čavaratić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što prosvjetari Srbije očekuju da će MMF kazati na njihov zahtjev za povećanjem plata.
Znam da će onda ponavljati istu rečenicu kao mantru. Može da se poboljša materijalni položaj prosječnih radnika, ali u okviru makroekonomske situacije u zemlji.
Trgovci u Bosnu i Hercegovinu uvoze staro zaleđeno meso, jer je jeftinije na svjetskom tržištu.
I ono se može uvijek naći na svjetskoj pijaci po vrlo niskim cijenama, tako da recimo kobasičari ili koji prave sužuku mogu da ugrade meso koje kupu možda za marku, marku i po i dvije marke.
Crna Gora će ove godine trebati gotovo 12.000 sezonskih radnika iz susjednih zemalja.
Dozvole se izdaju na period do 9 mjeseci, dok traje sezona u građevinarstvu i trgovini, a na kraće vrijeme za ugostiteljstvo i turizam.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodni monetarni fond u Beogradu je počeo još jednu rundu razgovora sa srbijanskim vlastima o kreditnom aranžmanu teškom 3 milijarde eura. Glavne teme, međutim, zasjenili su se snažniji pritisci javnog sektora za povećanjem plata. Problem je u tome što bi takvim ustupkom vlada Srbije probila dogovorene okvire sa MMF-om i time ugrozila dalju saradnju, javlja iz Beograda Ognjen Zorić.
Među temama razgovora Međunarodnog monetarnog fonda i vlade Srbije nametnula se još jedna vruća – zahtjev zaposlenih u javnom sektoru za povećanje plata. Srpske vlasti tako su se našle između dve vatre i pred pitanjem kako ugasiti socijalni požar, a ne istupiti iz okvira budžetske i ekonomske politike dogovorene sa MMF-om. U štrajkovima prednjače prosvetni radnici koji već tri nedelje potpuno ili delimično obustavljaju nastavu. Ministar prosvete, jednog od socijalnim nezadovoljstvom uzdrmanih resora, Žarko Obradović, preneo nam je sličnu poruku koju je i srpski premijer nešto ranije uputio predstavniku MMF-a Albertu Jegeru. Rešenje za popravljanje materijalnog položaja zaposlenih traži se u predviđenim okvirima.
Kad budemo razgovarali s njima, sjećemo, imaju neki novi zahtjevi, vidjet ćemo koji su, da li možemo izaći njima u susret i kad i razgovarati o kojih, ne kažem, najvažnije koje si jeste sve vrdi objektivno oko novca, odnosno stanja budžeta.
Sindikati nestrpljivo čekaju da čuju ishod razgovora MMF-a i vlasti. Ipak Leonardo Erdelji, predsjednik Unije sindikata prosvjetnih radnika, jednog od tri reprezentativna koji su i dalje u štrajku, nije i preveliki optimista da će se naći način da im plate porastu za 20%, a da to ostane u granicama budžetskih ograničenja koja sugeriše MMF.
Znam da će onda ponavljati istu rečenicu kao mantru. Može da se poboljša materijalni položaj prosvjetnih radnika, ali u okviru makroekonomske situacije u zemlji.
Rešenje ipak postoji, veruje Erdelji i dodaje da će ga predočiti lično predstavnicima MMF-a sa kojima očekuje susret.
Kad MMF bude upoznat sa nekim drugim činjenicama, i oni kažu, mi znamo, imamo informaciju, u budžetu treba izvršiti preraspodjelu.
MMF, smatra direktorka Ekonomist Media Grupe Biljana Stepanović, nije zainteresovan kako će srpska vlada rešiti problem pritiska javnog sektora za povećanje plata. Stepanović veruje da problem ne bi predstavljali ni preraspodela budžetskih sredstava, niti pronalaženje novih izvora novca, već i stupanje iza zacrtanih okvira.
MMF je dao okvire koliki sme da bude budžetski deficit, vlada toga mora da se pridržava i svako iskakanje iz toga povlači veliku opasnost da se aranžman sa MMF-om ne završi, a time da ne možemo da povučemo preostale tranše kredita. I ne samo to, nego sama činjenica da niste završili aranžman sa MMF-om je jako loš signal za sav ostali svet, pre svega za međunarodne institucije. Tako da vlada Srbije nema prostora da popusti ovim zahtevima, odnosno ako i popusti, onda će morati da nađe na nekoj drugoj strani, odnosno da smanji izdatke na nekoj drugoj strani. Znači, Međunarodni monetarni fond bar do sada nije bio zainteresovan toliko za preraspodelu budžeta, kome će koliko da se da, nego je više bio zainteresovan za to da se ne probiju dogovoreni okviri.
Delegacija MMF-a u Beograd je stigla u jeku štrajkova i protesta zaposlenih u javnom sektoru. Škole su zimsko polugođe počele delimičnim ili potpunim obustavama rada, rad je prekidala i policija, a zaposleni u zdravstvu su protestovali ispred zgrade vlade. Za rešenjem se još traga, pa se tako sindikati i prosvete i policije i zdravstva u narednim danima nadaju nastavku razgovora s vlastima i eventualnom dogovoru. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Predstavnici nevladinih organizacija na Kosovu zabrinuti su blokadom trgovinske razmjene sa zemljama Evropske unije. Šteta koju trpe i proizvođači i građani Kosova je ogromna, poručuju iz civilnog sektora. Zabilježila Amra Zainelli.
Mreža od oko 200 nevladinih organizacija Koalicija za demokratiju izrazila je danas zabrinutost u vezi blokade trgovinske razmene sa zemljama Evropske unije. Oni su također kritikovali institucije Kosova zato što nisu, kako su rekli, reagovale prema ovom problemu. Odlukom Evropskog parlamenta i Evropskog saveta Kosovo trenutno ne uživa autonomne trgovinske mere. Sejid Demiri, lider koalicije, zatraži od institucija Kosova da reaguju i da se ponašaju u skladu sa ustavnim i građanskim odgovornostima. Veoma je nerealno i nepravdeno da se Kosovo, sem toga što nije obuhvaćeno u procesu liberalizacije viza, ovih dana blokira i jedina arterija komunikacije sa Evropom, a to je trgovinska razmena. Materijalna šteta, ali i moralna, koja se nanosi proizvođačima i svim građanima Kosova je nepovratna i predstavlja ozbiljan problem, kazuje Demiri. On je dodao da iako na Kosovu postoji evropska prisutnost, kao što su misije Eulex i Međunarodna civilna kancelarija, nepravdeno je da se građani Kosova suočavaju sa barijerama kao što su slobodno kretanje u zemljama Evropske unije i trgovinska razmjena. Pitanje koje treba da postavimo je kako je moguće da Evropu imamo na Kosovu, a mi nemamo ni pristup Evropi, upitao je Demiri. Predstavnici ove koalicije su izrazili da će se posvetiti radu da poboljšaju sliku Kosova koja je oštećena u posljednje vreme. Inače, od početka ove godine Kosovo ne uživa trgovinske povlastice koje Evropska unija uspostavlja sa svim zemljama Zapadnog Balkana. Evropska komisija uvela je ove mere za sve zemlje regiona koje vrše napore da se učlane u blok 27 kako bi podržali njihove ekonomske integracije i ojačale političku stabilnost i ekonomski napredak. Međutim, sada već kosovski proizvodi ne mogu se izvoziti u zemlje Evropske unije bez carinske dažbine ili ograničenja u količinama. Frimzim Isufaj, savjetnik u Ministarstvu za integracije, izjavio je da predlog Evropske komisije da se produže trgovinske povlastice i Kosovu nije usvojen od strane Evropskog parlamenta i Evropskog saveta. Kosovo je tu odluku primilo 14. januara. Razlozi zašto je došlo do toga su još uvijek nepoznati. 20. januara ministar za evropske integracije gospodin Bećaj poslao je pismo komisioneru za trgovinu za jedno objašnjenje, ali do sada još uvijek nismo dobili nikakav odgovor, kazuje Isufaj. Fljamur Kjećar, zvaničnik za javne odnose Ministarstva za trgovinu i industriju, izjavio za Radio Slobodna Evropa da su u vezi s ovim problemom reagovali kod kancelarije Evropske komisije na Kosovu i u Briselu. Po njima ova odluka ima i političke konotacije.
Ne, nga shtanë, do më thonë që ndërprerja apo mos vazhdimi i këtyre mosave tregtare preferenciale.
Bilo nam je rečeno da je ovaj prekid ili odluka da se nastave ove trgovinske mere došlo iz političkih razloga, a ne ekonomski. Iako se trebaju platiti carinske dažbine na kosovske proizvode, možemo reći da Evropska unija neće ništa dobiti od toga što se materijalnog aspekta tiče, navodi Kjeća. On je međutim priznao da će prekid trgovinskih povlastica teško oštetiti kosovskim firmama koje teže ka evropskom tržištu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Hrvati u Bosni i Hercegovini najmanje su broja narod u toj zemlji. Njihov položaj u običnom životu nije sporan, sve dok se ne otvori takozvano institucionalno pitanje. Prigovori se kreću od toga da nisu ravnopravni s ostala dva naroda, da ih se u federaciji majorizira, da im treba treći entitet do tvrdnje da nisi Hrvat ako nisi iz HDZ-a. Slušate priču Selme Boračić.
Vlast ni 4 mjeseca nakon općih izbora nije formirana, jer političari koji učestvuju u formiranju vlasti ne mogu da se dogovore oko legitimnih predstavnika hrvatskog naroda. Najdirektnije o tom pitanju izjavio je prilikom posljednjeg neuspješnog sastanka oko formiranja vlasti privremeni predsjedavajući predstavničkog doma državnog parlamenta Adnan Bašić.
Samo vam mogu reći da je najtvrđi orak ipak problem sa dva HDZ-a. Jednega hoće u vlast, drugi ga neće u vlast.
Član Hrvatskog narodnog vijeća Ilija Šimić smatra kako Hrvati u Bosni i Hercegovini ne mogu realizovati puni kapacitet konstitutivnog naroda, odnosno ostvariti punu ravnopravnost kroz parlamentarne procedure. Kada je u pitanju formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini sa ili bez oba HDZ-a, Šimić kaže kako se mora poštovati volja naroda.
Ako ta politika dobije većinu glasova, onda, ne uvažavajući te glasove, ne uvažavate ni konstitutivnost tog naroda.
Dvije političke stranke sa hrvatskim predznakom HDZ Bosne i Hercegovine i HDZ 1990. koje su dobile većinsku podršku hrvatskog naroda, stekle su legitimitet da institucionalno predstavljaju narod koji ih je izabrao, kažu brojni analitičari. Ustav Bosne i Hercegovine, ali i izborni zakon propisuju to da predstavnike vlasti isključivo biraju konstitutivni narodi, napominje politički analitičar i dugogodišnji novinar Pejo Gašparević. On tvrdi da izbori nemaju smisla ukoliko se neće poštovati ovi postulati.
Ne vidi svrhu upravljanju bilo kakve platforme oko uspostave vlasti u Bosni i Hercegovini, jer čemu platforma? Ako imamo izborne rezultate, onda su na temelju izbornih rezultata pravi vlast.
S jedne strane, predstavnici političkih stranaka iz federacije ne mogu se dogovoriti oko legitimnih predstavnika hrvatskog konstitutivnog naroda. S druge pak, oba HDZ-a ističu da oni to jesu i ne žele se odreći učešća u formiranju nove vlasti. Predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić ističe kako se vlast ne može formirati bez ravnopravnosti sva tri konstitutivna naroda.
Na tom tragu treba tražiti rješenje da vlast u Bosni i Hercegovini ima većinsku reprezentaciju svakog od tri konstitutivna naroda i da parlamentarne većine budu maksimalno moguće kompatibilne na relaciji država, entiteti, kantoni i to je ključ i rješenje za funkcionalnu vlast.
Pitanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini ukazuje na manjkavosti Dejtonskog mirovnog sporazuma koji nije uspio riješiti nacionalno pitanje u državi, smatra profesor dr. Enver Kazaz.
Slučaj Hrvati i slučaj njihove institucionalne neravnopravnosti je zapravo slučaj koji demaskira ono što Dejtonski sporazum donosi. A Dejtonski sporazum donosi princip teritorijalizacije etnija, a ne njihove institucionalne ravnopravnosti.
Kako bi skrenuli pažnju na neravnopravan položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, udruge branitelja proisteklih iz nedavnog rata zajedno sa civilnim organizacijama iz svih segmenata hrvatskog društva pokrenuli su potpisivanje peticije pod sloganom Stop majorizaciji Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ukazuju na nepostojanje ustavnih rješenja koja bi osigurala punu ustavnu institucionalnu jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda na izborni zakon kojim se omogućuje ignorisanje legitimne izborne volje hrvatskog biračkog tijela te zloupotrebu izbornog procesa kojom se omogućuju kalkulacije i matematičke koalicije. Predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine dr. Luka Markešić smatra da se radi o političkim ispadima isključivo hrvatskih stranaka.
Mislim da je to sad nastavljanje politiziranja izbornih rezultata. Ovo samo pokazuje da oni koji to zastupaju smatraju da izbori nisu ni trebali biti. Mislim da je to štetno i nepotrebno i štetno.
Rješenje, smatraju stručnjaci, može biti institucionalna konsocijacija, odnosno novi preustroj vlasti, posebice na srednjem nivou, ali bez novih ili dodatnih teritorijalizacija. Iz Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine tvrde da regionalizacija ili kantonizacija cijele države sa najviše tri nivoa vlasti može ukloniti nepovjerenje i političke napetosti, postojeću neravnopravnost naroda i građana, te strah od asimilacije i nestanka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Građani Bosne i Hercegovine jedu meso sumnjive kvalitete, procijenili su inspektori nakon što su pregledali smrznuto meso uvezeno iz inostranstva. Logično, država Bosna nema propisano koliko dugo meso može stajati u hladnjačama i biti dobro za prodaju. Priču u cjelini ima Erdoğan Katana.
Samo u prvih 10 mjeseci prošle godine u Bosnu i Hercegovine uvezeno skoro 29.000 tona proizvoda iz tarifne glave 2, meso i jestivi klaonički proizvodi, ukupne vrijednosti 90 miliona konvertibilnih maraka. Ovo meso uglavnom stiže u hladnjačama iz evropskih zemalja i Južne Amerike, kaže portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
U Bosni i Hercegovini uvezeno meso jestivih klaoničkih proizvoda iz tarifne glave 2 u iznosu 36.602 tone, ukupne vrijednosti 122 miliona maraka.
Trgovački lobiji uvoze u Bosnu i Hercegovinu staro meso jer je ono mnogo jeftinije na svjetskom tržištu, smatra sekretar Udruženja poljoprivrednika BiH Sead Jeleć.
Moraju se oslobađati hladnjače za nove kontingente svježijeg mesa i ono se može uvijek naći na svjetskoj pijaci po vrlo niskim cijenama, tako da recimo kobasičari ili koji prave suđuku mogu da ugrade meso koje kupu možda za marku i po i dvije marke.
Svako smrznuto meso ima rok trajanja i određuje ga proizvođač. Za smrznuto goveđe meso koje se uvozi iz zemalja Evropske unije i Južne Amerike, maksimalan rok trajanja je godinu dana, kaže glavni veterinarski inspektor Bosne i Hercegovine Slaviša Kreštalica.
Rok trajanja, odnosno starost mesa, se utvrđuje na osnovu podataka koje se nalazi na veterinarskom certifikatu koji prati pošiljku i na osnovu ona deklaracija koja se nalazi na samom proizvodu, odnosno smrznutom mesu.
Bosna i Hercegovina još nema propise kojim se precizira koliko dugo meso može ostati u hladnjačama, pa uvoznici ne krše zakon bez obzira na starost mesa, kaže pomoćnik direktora Državne agencije za bezbjednost hrane Zoran Žerić.
Pa oni rade legalan posao iz razloga, vidite, svaka država donosi svoje propise koji su vezani za recimo zamrznuto meso. U nekoga je rok upotrebljivosti tog mesa mnogo godina, a neko ga je ograničio recimo na 2 godine, na 3 godine i sve. To je nešto što ćemo mi raditi isto. Mi ćemo morati tu sljedivost provesti kroz zakonsku obavezu, tako da ćemo znati u svako doba dana i noći šta nam ulazi i gdje je to i kako je to mesa.
Udruženja poljoprivrednika traže donošenje novog pravilnika kojim bi se zabranio uvoz mesa starijeg od godinu dana, te da se na deklaraciji istakne njegovo porijeklo. Sead Jeleć.
Ozbiljni poznavaoc te problematike nema ništa protiv uvoza smrznutog mesa, međutim riječ je o problemu starosti smrznutog mesa. On je identificiran prije negdje pola godine u Hrvatskoj i tamo je konstatovano, međutim kasnije demantovano od hrvatskih zvaničnika da se uvozi meso iz Južne Amerike i Zapadne Europe koje je staro i do 10 godina smrznuto meso. Međutim, nakon toga su neke zemlje, evo recimo Srbija, ona je uvela ograničenje da se ne smije uvoziti, zabranu uvoza mesa, smrznutog mesa koje je starije od pola godine.
Radna verzija pravilnika odavno je urađena, ali se prema riječima Zorana Đerića iz Agencije za sigurnost hrane čeka na njegovo usvajanje.
Tim pravilnikom, jednim članom, mi smo predvidjeli da se mora porijeklo sirovine navesti na proizvod. Dakle, kroz deklarisanja mora se navesti da je proizvedeno od domaće sirovine ili proizvedeno od uvozne sirovine ili kombinacijom jednog i drugog proizvoda. Jednostavno da bi potrošači znali kakav proizvod konzumiraju.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon policijske akcije Magnet u kojoj je u Crnoj Gori privedeno više zdravstvenih radnika zbog primanja mita, pitanje je da li se ovakvim sporadičnim inicijativama mogu izliječiti suštinski i sistemski problemi tamošnjeg zdravstva koji su stvorili ambijent za korupciju. Pripremio Petar Komnenić.
Komentarišući nedavno hapšenje kolega zbog primanja mita, doktorica Dušanka Đakula Tušu, poslanica u crnogorskom parlamentu i članica Odbora za zdravstvo, za Radio Slobodna Evropa kaže da se korupciju u zdravstvu, koja je posljednjih mjeseci u fokusu, pristupa na pogrešan način.
Znači, apostrofiraju se pojedinačni slučajevi, spekulativni slučajevi, a potom se na tome gradi i percepcija javnosti. Znači, vladajuće strukture koje kreiraju trenutno stanje u zdravstvu, ne započinju stvarne reforme u cilju poboljšanja statusa zdravstvenih radnika kao i poboljšanja kompletno infrastrukture u zdravstvu, znači opreme, zgrada, bolnica, domova zdravlja koji dalje u najvećem dijelu slučajeva izgledaju onako kako izgledaju, a svi smo svjedoci jer smo i pacijenti i korisnici zdravstvenih usluga. Znači svjedoci smo i pada standarda svih zdravstvenih radnika koji mjerama štednje, koje se sad primjenjuju po meni na potpuno krivom mjestu i na krivi način, znači njihov standard i dalje pada, a onda se od tih istih radnika i tih istih ljudi traži maksimum zalaganja na i maksimum kvalitete.
To mišljenje dijeli i dr. Vladimir Pavićević, predsjednik sindikalne organizacije Kliničkog centra Podgorica, koji ovako opisuje socijalni status ljekara u Crnoj Gori.
Ako imate ljekara koji završi fakultet u roku, odradi pripravnički staž, ima 28 godina već, ima platu 370 eura i takvu platu će imati do kraja specijalizacije koje traju i do 6 godina, znači on sa već 34-35 godina ima platu oko 400 eura, ne može da razmišlja o zasnivanju porodice, ne može da živi na pravi način i on će sigurno tražiti, mora prinuđeni da traži neke alternativne metode.
Pavićević kaže da podržava akcije protiv svih koji su se ogriješili o ljekarsku etiku i zakon, ali dodaje da ne bi trebalo smetnuti sa uma da su oni od kojih se najviše očekuje dovedeni u stanje socijalne ugroženosti. Prvo bi se, kaže Pavićević, trebalo pozabaviti tim problemom.
E, onda bi vi već i kompletna društvena zajednica mogla prema tim ljekarima i ukupno zdravstvenim radnicima da kaže čekajte, pa vi imate uslove za rad i pored toga se bavite nekim koruptivnim radnjama, to bi onda već i pred licem javnosti definitivno bilo za svaku osudu, a ovako pravo da vam kažem, vi imate jedan veliki broj građana koji smatra da je veliki broj pacijenata koji se fapira kad čuje koliko su nam plate i na neki način osjećaju potrebu da oni to nadoknade kad se njima pruži neka usluga dobra i profesionalna van onoga što nam pruža država, jer država nam praktično ne pruža ništa ili vrlo malo.
I dr. Novica Stanić, poslanik Nove Srpske demokratije, kaže da nasumične policijske akcije ne rješavaju ključne probleme u crnogorskom zdravstvu.
Ova vlast se ponaša u stilu one narodne da riba smrdi od glave, a čisti se od repa. Mislim da se borba efikasna protiv organizovanog kriminala ne može provesti u Crnoj Gori sve dok ne dođe do promjene vlasti. A to što se pokušava među ljekarima tražiti zlo i kriminal, mislim da je na tragu one moje reči sa početka. Dakle, ljekarska struka i uopšte zdravstvo je prepušteno maltene propadanju, a sad se pokušava na toj strani naći uzrok čitavog zla u društvu.
Dušanka Đakula Tušup ističe da su stvarni problemi standard ljekara, opterećenost i infrastruktura godinama u drugom planu.
Manje se o tome govori, a fokus se baca na ovakve slučajeve i to kažem, ponavljam, pojedinačne slučajeve koji onda na neki način svjedoče i ocrnjuju kompletnu struku koja je po meni u najvećem procentu sastavljena od ljudi koji rade kvalitetno, požrtvovno i dalje uz minimalnu naknadu koja apsolutno nije adekvatna njihovom zalaganju. Držati medijsku pažnju i pažnju javnosti na ovakvim pojedinačnim slučajevima je spinovanje stvarnosti i ne doprinosi korjenitim promjenama u našem zdravstvu. I da li je ovo još jedna predstava za evropske zvaničnike, ostaje da se vidi. Ja bih voljela da nas vladajuće strukture demantuju pravim reformama, iskrenim zahvatima u ovom sektoru, znači jednom od najvažnijih sektora u Crnoj Gori, ali bojim se da to još nećemo doživjeti u dogledno vrijeme.
Iz Ministarstva zdravlja do početka ove emisije nismo uspjeli dobiti komentar na ovu temu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Od oko 17.000 sezonskih dozvola za rad ove će godine u Crnoj Gori čak 2/3 pripasti ljudima iz prevashodno susjednih zemalja Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije i Srbije. Procedura njihovog zapošljavanja kampanja traje oko mjesec dana, a troškovi su umanjeni čak 10 puta, javlja Jasna Vukičević.
Ove godine u Crnoj Gori će biti izdato oko 17.000 sezonskih dozvola za rad, od čega većinom za posao na primorju tokom ljetnih mjeseci. 2/3 tog broja bit će kao i prošle godine za nerezidente, uglavnom iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije sa Kosova. Njihovo zapošljavanje manje će koštati poslodavce nego lani, kaže Nikola Pješić iz Zavoda za zapošljavanje.
Novina u radu i zapošljavanju stranaca je sljedeća ta što se snizila taksa. Taksa je bila prošle godine 110 eura za njihovo radno angažovanje, ove godine je taksa 10 eura. Znači jedna velika ušteda za poslodavce kako bi mogli da lakše, brže i efikasnije angažuju radnu snagu, nedostajuću sa naših tržišta i onda ih uvoze sa inostranih tržišta, znači najčešće okruženje bivše Jugoslavije.
Dozvole se izdaju na period do 9 mjeseci, dok traje sezona u građevinarstvu i trgovini, a na kraće vrijeme za ugostiteljstvo i turizam. Sama procedura zapošljavanja sezonaca koji nisu državljani Crne Gore traje oko mjesec dana.
U zavodu dobiju veoma brzo radnu dozvolu, poslije toga idu u policiju, tamo pribavljaju privremeno odobrenje za boravak, poslije toga se ide u poresku upravu, tamo se stranac prijavljuje na penjinsko invalidsko i zdravstveno osiguranje, pravi se ugovor o radu i ponovo se dolazi kod nas da mi to sve potvrdimo i da damo jednu potvrdu koja govori da je stranac u skladu sa zakonom zaposlio se u Crnoj Gori.
Poslodavci sa primorja uglavnom zapošljavaju sezonce ugostiteljskih zanimanja, od konobara i kuvara do pomoćne radne snage u hotelima i restoranima. I dok je nekvalifikovanost već hronična boljka domaćeg ugostiteljstva, poslodavci su svjesni da bolji kadar traži bolje uslove, kaže jedan od Ulcinjana.
Sezona je veoma kratka, 45 dana, tako mogu reći do 50. Kadar, da ga zadržiš, mislim, ja razumijem i njih, treba imati posao preko cijele godine za njih. Ne mogu ja tražiti vrhunskog majstora koji su ga držati 2 mjeseca i od ta dvije plate da živi 12 mjeseci. Mislim, to je problem cijelog grada, cijelog našeg turizma u Crnoj Gori.
Analiza Zavoda za zapošljavanje pokazuje da se u oblasti ugostiteljsko-turističke privrede na sezonskim poslovima može angažovati oko 12.000 radnika. Najviše u Budvi oko 4.500 i Herceg Novom oko 2.000. No još uvijek ne postoje precizne brojke o potrebama za sezonu 2011. jer mnogi poslodavci o broju zaposlenih odlučuju u zadnji čas. Nikola Pješčić iz Zavoda za zapošljavanje.
Poslodavci sa teritorije Budve su dosta rezervisani po pitanju planova o broju zapošljavanja u toku sezone i u toku godine, sve vodeći se s tim što još uvijek ne znaju kakve će biti projekcije za sezonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Country trio Lady Antebellum i pop zvijezda Lady Gaga među ostalima su pobjednici najprestižnijih muzičkih nagrada Grammy. Narodnjački trio osvojio je ukupno 5, među kojima je i pjesma i snima godine za njihov hit Need You Now. Lady Gaga osvojila je 3 nagrade, uključujući naziv najboljeg pop vokala za album The Fame Monster. Pažnju je, međutim, kao i obično, posebno privukla bombastičnim dolaskom. Na pozornici se u Los Angelesu pojavila u gigantskom jajetu. Kad sam bila sasvim mala, maštala sam o tome da mogu biti sve što poželim, bez obzira što je to i bez obzira na to da li neko drugi vjeruje u moje vizije. Reper Jay-Z i Soul zvijezda John Legend također su pokupili svaki po 3 nagrade. Eminem je vodio prije početka svečanosti s čak 10 nominacija, no na kraju je osvojio samo 2 nagrade. Najbolji rap album Recovery i najbolji rap solo za izvedbu pjesme Not Afraid. Bio je u vrhu nominacija i za najbolji album uopšte, ali su ga pretekli strastveni kanadski rockeri Arcade Fire za 3. studijski album Suburbs, gitarista i pjevač Win Butler. Želio bi se zahvaliti Montrealu i Quebecu što su nas prihvatili i dali nam dom. Hvala svim našim porodicama. Ne mogu vjerovati da smo pobjedili. Još jedno veliko iznenađenje desilo se u kategoriji novih nada. Pjevačica Esperanza Spalding potukla je mladog Justina Biebera, te hip-hop pridošlicu Drake-a, spriječivši ga da postane prvi džez umjetnik koji osvojio Grammy. Sir Paul McCartney osvojio je Grammy za najbolju solo rock vokalnu izvedbu za svoj album uživo Good Evening New York City, dok je Beatles box set proglašen najboljim istorijskim albumom. Los Angeleska svečanost dodjele Gremija protekla je s puno blistave odjeće i performansa zvijezda i zvijezdica svjetskog muzičkog neba. Šou je počeo odavanjem počasti kraljici Soula, Aretha Franklin, koja se oporavlja od operacije, a frontman Rolling Stonesa, Sir Mick Jagger, zaradio je ovacije za specijalnu pjesmu Everybody Needs Somebody u čast Solomona Barkeya, koji je preminuo prošle godine. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.